Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita masuki pembahasan baru tentang masalah iman dengan takdir. Al-imanu bil qadari wa bayanu ma yatadammanuhu. Mengimani takdir dan penjelasan tentang kandungan unsur-unsur yang terkandung dalam iman dengan takdir. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa tu'minul firqatu najiyatu ahlu sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarihi. Wal imanu bil qadari ala darajatain kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Maka firqatu najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jama'ah, mengimani takdir. Dan mengimani takdir itu ada tiga unsur. Dan masing-masing unsur mengandung dua poin. Penjelasannya, al-qadar adalah masdar dari qadar tu syai'a, artinya ahad tu bimiqdarihi, aku mengetahui kadar dan atau ukurannya. Dan yang dimaksud dengan takdir huna di dalam pembahasan ini adalah ta'aluku ilmillahi bil kainat, keterkaitan ilmu Allah Subhanahu wa taala bil kainat, dengan semua yang terjadi. Kemudian Allah menghendakinya, dan itu azalan, di masa yang azali, dulu tanpa awal, qabla wujudiha, sebelum adanya kejadian tersebut. Fala hadisa, maka tidak ada satupun peristiwa kecuali Allah telah mentakdirkannya. Artinya sabaqa ilmuhu bihi, ilmu Allah telah mendahuluinya, wa ta'allaqat bihi iradatuhu, dan kehendak Allah itu berkaitan dengan terjadinya peristiwa itu. Dan mengimani takdir adalah salah satu dari 6 rukun iman, yaitu mengimani bil qadari takdir khairihi wa syarihi, baik yang baik ataupun yang jelek. Kemudian perkataan penulis rahimallahu ta'ala, wa tu'minul firqatu najiyatu ahlu sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarihi, mengisyaratkan bahasanya siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah wal jama'ah. Maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah wal jama'ah. Wa hadha huwal muqtadun nusus, dan ini adalah konsekuensi dari berbagai macam dalil yang ada. Sebagaimana dalam hadis Jibril, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, faqal al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Yang namanya iman beliau definisikan dengan 6 rukun iman. Engkau mengimani, beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan beriman dengan takdir baik yang baik ataupun yang jelek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman dengan takdir adalah rukun iman yang ke-6. Faman angkarahu falaysa bimu'minin, maka siapa yang mengingkarinya dia bukanlah mukmin alias kafir. Sebagaimana seandainya tidak beriman, tidak mau mengimani rukun iman yang lain. Maka siapa yang mengingkari iman dengan takdir, dan dia mengingkarinya takdziban wa juhudan, karena mendustakan, maka dia kafir. Sedangkan yang tidak mengimani takdir namun takwilan karena salah paham, karena kebingungan dan kerancuan dalam memahami berbagai macam dalil, sebagaimana yang terjadi pada Qadariyah, Ya, maka pada dasarnya itu tidak tidaklah membatalkan keimanan orangnya. Namun tidaklah menghalangi dia untuk disebut sebagai orang yang sesat dan ahli bid'ah. Globalnya demikian, meskipun nanti akan ada rincian berkaitan dengan masalah bagian takdir mana yang dia ingkari, poin unsur yang pertama ataukah unsur yang kedua. Dan secara umum kita bedakan antara orang yang mengingkari takdir karena takdziban, karena mendustakan dan tidak percaya, dan yang mengingkari takdir takwilan karena salah paham. Kemudian wadzakar syekh, penulis menyebutkan di sini bahasanya mengimani takdir mencakup 4 poin yang secara global kamayali adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu. Di antaranya adalah Allah mengetahui semua perbuatan hamba sebelum mereka melakukannya. Dan Allah catat pengetahuan tersebut di Lauhil Mahfuz. Dan yang ketiga, Allah kehendak Allah yang meliputi segala sesuatu dan kuasa Allah yang sempurna atas segala peristiwa. Dan yang keempat, ijadullah likulil makhlukat, Allah menciptakan seluruh makhluk. Wa annal al-khaliq, dan bahasanya Allah adalah sang pencipta, dan adapun wa masiwa dan selain Allah adalah diciptakan. Inilah global 4 poin berkaitan dengan takdir. Wa ilaika bayanu habi tafsil, yang selanjutnya akan dijelaskan secara detail. Maka poin selanjutnya adalah tafsil maratibil qadar, rincian poin-poin yang perlu dan wajib diimani berkaitan dengan takdir. At-tarjatul ula wa ma tatadammanuhu, unsur pertama dan kandungannya. Qala al-musannif rahimallahu taala, fa tarjatul ula, maka unsur yang pertama adalah mengimani bahasanya Allah taala alimun bimal khalqu amiluna, mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh makhluk dengan ilmu Allah yang dulu tanpa awal. Yang ilmu tersebut adalah mausufun bihi, menjadi sifat Allah azalan wa abadan, dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Wa alima jami'a ahwalihi minat ta'at wal ma'asi wal arzak wal ajal, dan Allah mengetahui semua keadaan hamba, boleh jadi itu taat, maksiat, rezeki ataupun ajalnya. Kemudian Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz takdir seluruh makhluk. Fa awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub, maka pada saat pertama kali Allah ciptakan pena, Allah katakan kepada pena, tulislah. Pena mengatakan, apa yang aku tulis? Allah katakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang terjadi sampai kiamat tiba. Fama asobal insana lam yakun liukhti'ahu, maka apa saja yang menimpa manusia tidak akan mungkin meleset. Fama akhto'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa saja yang meleset yang tidak akan mengenai seseorang, maka tidak mungkin akan mengenainya. Jafatil aqlam, pena takdir telah kering. Watuyatis suhufu, dan lembaran-lembaran takdir telah dilipat. Sebagaimana firman Allah taala, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir, semua itu ada dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, dan semua itu dan itu adalah mudah bagi Allah. Demikian juga firman Allah taala di surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semua musibah yang terjadi di bumi ataupun pada diri kalian ya, maka semuanya itu sudah ada dalam kitab, yaitu Lahil Mahfud, sebelum kami menciptakannya, menciptakan musibah dan kejadian itu. Inna dhalika alallahi yasir, hal itu adalah mudah bagi Allah. Wa hadza taqdiru atabi' li ilmihi, dan takdir ini yaitu pencatatan takdir, atabi' li ilmihi, yang merupakan derivat dari ilmu Allah subhanahu, yakunu fi mawadhi, di sejumlah tempat itu global dan di sejumlah tempat yang lain adalah rinci. Faqad kataba fi lahil mahfudhi masya'a, maka telah Allah tuliskan di Lauhil Mahfudz apa yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasadal janin, dan ketika Allah ciptakan jasad janin sebelum ditiupkan roh badannya, Allah kirimkan pada janin tersebut seorang malaikat yang diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Yuqalu lahu, dikatakan kepada malaikat tersebut, catatlah rizkinya, ajalnya, amalnya, dan statusnya sebagai orang yang celaka penghuni neraka, ataukah orang yang berbahagia penghuni surga, dan semacam itu. Wa hadza taqdiru qad yakunu qad kana yunkiru ghulatul qadariyah qadiman, dan takdir jenis ini, yaitu di poin yang pertama, unsur yang pertama ini, yang terdiri dari al-ilmu dan al-irada atau al-masyiah, qad kana yunkiruhu, diingkari oleh qadariyah ekstrim di masa silam, pemungkiruhu, dan yang mengingkarinya, al-yawma, pada hari ini atau di masa ini adalah sedikit. Penjelasannya, azalan yang dimaksud dengan azali adalah dahulu, yang la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Abadan al-abad maknanya adalah adawam, terus menerus di masa depan yang tidak ada akhirnya. Ta'at artinya ta'at jamak dari ta'ah, yang artinya bersesuaian dengan perintah. Maksiat jamak dari ma'asi, jamak dari maksiat, artinya menyelisihi perintah. Wal arzak jamak dari rizq, dan rizki maknanya ma yanfa, segala yang manfaat. Ajal jamak dari ajal, maknanya adalah muddatu syai', jangka waktu sesuatu. Dan ajal manusia artinya akhir dari waktunya di dunia ini, yang ini berakhir bil maut, dengan kematian. Lauhil Mahfudz disebut juga dengan sebutan umul kitab, induk segala catatan. Yang dimaksud dengan mahfud terjaga artinya adalah terjaga dari penambahan dan pengurangan. Demikian juga yang kedua adalah terjaga dari dilongok oleh manusia. Karena apa yang ada di Lauhil Mahfud tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penulis di paragraf ini menyebutkan isi kandungan dari unsur pertama dari dua unsur iman dengan takdir. Dan unsur pertama ini tatadoman mengandung dua poin, sama dengan martabatahin, dua poin. Poin yang pertama, mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya berkaitan dengan al-mawjudat, namun juga berkaitan dengan ma'dumat. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang terjadi, ilmu Allah juga berkaitan dengan sesuatu yang tidak terjadi. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan sesuatu yang terjadi, artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Namun Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala juga berkaitan dengan al-ma'dumat, dengan hal-hal yang tidak terjadi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimanakah keadaannya. Sebagaimana Allah katakan di satu ayat, seandainya ada beberapa ilah di jagat raya ini, maka akan hancurlah jagat raya. Dan adanya lebih dari satu ilah, satu hal yang tidak terjadi. Dan Allah mengetahui, seandainya itu terjadi, ada beberapa ilah di jagat raya ini, maka apa yang terjadi? Allah katakan akan hancurlah alam semesta. Maka itu yang dimaksud dengan ilmu Allah berkaitan dengan ma'dumat. Dengan sesuatu yang tidak terjadi. Maka kita katakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, dan mengetahui hal-hal yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimanakah kondisi dan keadaannya? Dan ilmu ini adalah salah satu sifat dzatiyah yang terus-menerus Allah bersifat dengannya azalan wa abadan, azalan dulu tanpa awal, abadan terus seterusnya tanpa akhir. Di antaranya adalah Allah mengetahui perbuatan hamba berupa taat dan maksiat, dan Allah mengetahui keadaan mereka, rizki, ajal, dan lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah kitabah pencatatan. Allah subhanahu wa ta'ala catat di lauhil mahfud takdir seluruh makhluk. Fama yahdus, maka tidaklah terjadi satupun fil kaun di jagat raya ini kecuali qad alimahullahu, Allah mengetahuinya. Wa katabahu, dan Allah telah mencatatnya sebelum terjadinya. Kemudian penulis membawakan berdalil, mendalili hal ini dengan sejumlah dalil dari Quran dan Sunnah. Famin adilati sunnah, maka di antara dalil sunnah, dalil hadis yang menunjukkan halnya adalah hadis yang maknanya disebutkan oleh penulis. Dan redaksinya sebagaimana diriatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalama khalaqallahu al-qalama faqal lahu uktub wa qala wa ma aktub qal uktub maqadir kulli syai hatta taquma sa'ah." Berkaitan dengan masalah penciptaan pena, maka pada saat Allah menciptakan pena, Allah katakan kepada pena, catatlah. Waqal, kemudian pena pun berkata, apa yang aku catat? Allah berfirman, catatlah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Maka di sini dalil menunjukkan poin kitabah, wa annal maqadir kullaha maktubah, dan bahasanya takdir seluruhnya itu telah tercatat. Berkaitan dengan masalah hadis ini, maka ada dua cara baca yang nanti terdapat perbedaan i'rab yang ini menyebabkan perbedaan makna. Yang tadi saya bacakan adalah dengan menggunakan meng-i'rab awalannya itu mansub dan al-qalamannya mansub. Di sini dikatakan ruya binasbi awwala wal qolama. Diriwayatkan versi pertama mengatakan awal sama qolam itu dibaca nasab. Ala annal kalama ala annal kalama jumlatun wahidatun. Sehingga kalam ini adalah satu rangkaian. Maka awala dibaca nasab sebagai dzaraf. Pada saat pertama kali Allah ciptakan pena, faqal, Allah berfirman kepada pena. Maka Allah berfirman kepada pena itu masih sambungan, bukan kalimat baru. Karena depannya awala ma khalaqallahu qalam itu baru keterangan waktu. Pada saat pertama Allah ciptakan pena, Allah berfirman kepada pena. Maka faqala lahu uktub itu masih sambungan, bukan kalimat tersendiri. Wa makna, sehingga makna untuk versi ini, annahu 'inda awwali khalqihil qalama, pada saat awal pertama kali Allah ciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, catatlah. Dan versi yang kedua mengatakan birafil awal wal qalam, maka dibaca dengan awwalu ma khalaqallah, awwalu ma khalaqallahu al qalamu. Sehingga dalam hadis ini terdapat dua kalimat. Kalimat yang pertama awwalu ma khalaqallahu al qalam titik, kemudian kalimat yang kedua qalalahu uktub, itu adalah kalimat yang kedua. Fayakunul makna, sehingga maknanya makhluk yang pertama kali tercipta dari jagat raya ini adalah al-qalam. Maka dua cara baca tadi itu kemudian memiliki derivat, atau dua cara baca tadi adalah dampak dari pembahasan tentang apakah makhluk yang pertama. Apakah makhluk yang pertama? Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ulama yang mengatakan bahasanya makhluk yang pertama adalah al-arsh, maka akan membaca hadis ini dengan cara baca yang pertama. Ulama yang mengatakan bahasanya makhluk yang pertama adalah arsh akan membaca hadis ini dengan cara baca yang pertama, sehingga tidak ada pertentangan antara keyakinan mereka bahasanya ars makhluk pertama dengan hadis, karena hadis ini tidak bicara tentang makhluk yang pertama, namun membicarakan kejadian pertama saat Allah ciptakan pena. Pada saat pertama kali Allah ciptakan pena, apa yang terjadi? Allah firmankan kepada pena, catatlah takdir segala sesuatu. Maka tidak ada hubungannya dengan makhluk yang pertama. Maka tidak ada hubungannya dengan makhluk yang pertama. Lain halnya dengan ulama yang mengatakan tidak menerima kalau ars sebagai makhluk yang pertama, maka atau bahkan berkeyakinan bahasanya al-qalam adalah makhluk yang pertama, maka tentu jelas cara bacanya tidak mungkin yang pertama. Dia tidak akan membaca dengan model bacaan yang pertama, dia akan baca dengan model bacaan yang kedua, awwalu ma khalaqallahul qalamu. Dan menurut kemudian cara baca yang kedua, maka tadi dikatakan makna hadis, maka awalul makhlukat min hadal alam, yang pertama kali Allah ciptakan dari jagat raya ini, dari alam ini adalah pena. Kemudian berkaitan dengan ma'asobal insan, lam yakun liyukhti'ahu, dan seterusnya adalah perkataan Ubadah bin Somit, perawi hadis. Yang maknanya, apa yang menimpa seseorang dari hal-hal yang manfaat ataukah bahaya baginya, maka itu sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. La buddha, tidak boleh tidak pasti terjadi. Dan tidak mungkin akan terjadi, tidak mungkin ya kok terjadi yang khilafuhu, yang berbeda dengan apa yang ditakdirkan. Pena telah kering, lembaran-lembaran telah dilipat. Ini adalah kinayah. Ini adalah kinayah, bukan sesungguhnya, namun adalah metafor. Ansabki kitabatil maqadir wal farar minha, makna yang diinginkan bahasanya pencatatan takdir itu telah dahulu dan telah selesai. Dan kalimat beliau ini semakna dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas dalam satu hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, rufi'atul aqlam wa jafat suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembar-lembar telah kering. Itu adalah metafor. Yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah takdir itu telah selesai. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil Al-Quran. Di antara dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala, alam ta'lam, tidakkah engkau tahu. Di sini istifham, di sini litakrir, untuk menegaskan. Artinya maknanya qad alimta ya Muhammadu, engkau wahai Muhammad telah tahu dan telah yakin bahasanya Allah itu mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Maka dalam kalimat ini terdapat ihatatu ilmih, bahasanya ilmu Allah meliputi alam atas yaitu langit dan alam bawah yaitu bumi. Maka ini berbicara dengan poin, berkaitan dengan poin al-ilmu. Inna dhalika, sehingga hal tersebut yaitu alladhi fisami wal ard min maklumatihi, berbagai hal yang Allah ketahui di langit dan di bumi, itu semua fi kitab ay maktubun indahu, telah tercatat di sisi Allah, fi umul kitab, di lauhil mahfud, yang nama lainnya adalah umul kitab. Maka istilah umul kitab bisa maknanya lauhil mahfud dan bisa maknanya al-fatihah. Wahadhi martabatul kitabah, ini adalah poin pencatatan. Inna dhalika alallahi yasir, itu mudah bagi Allah. Artinya ilmu Allah meliputi semua yang di langit dan di bumi, demikian juga pencatatan takdir, semuanya adalah satu hal yang mudah bagi Allah. Yang jadi dalil dari ayat ini, di ayat ini terdapat penegasan ilmu Allah tentang segala sesuatu dan Allah catat di lauhil mahfud. Dan ini adalah kandungan poin yang pertama atau unsur yang pertama. Kemudian penulis juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, ma'asoba min musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang terjadi di bumi, boleh jadi dalam bentuk qahtin, kemarau, tidak turun hujan, atau kebalikannya turunnya hujan, lemahnya tumbuh-tumbuhan, dan berkurangnya hasil panen. Tidak pula musibah yang terjadi pada diri kalian, contohnya rasa sakit dan penyakit. Ya, tentu beda ya, rasa sakit dan penyakit itu berbeda. Boleh jadi orang itu kena penyakit namun tidak merasa sakit, padahal dia ya, membawa dan terhinggapi terkena penyakit. Boleh jadi orang itu merasakan rasa sakit namun itu tidak, bukanlah penyakit. Dia dicubit temannya, ya, maka dia merasa sakit dan itu bukan dan penyakit. Maka tidak ada musibah pada diri kalian bil alam berupa rasa sakit wal askom dan penyakit dan sempitnya penghidupan, sempitnya penghasilan, kecuali ila fi kitab, kecuali sudah ada dalam catatan, artinya telah tercatat di lauhil mahfud, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakannya dan mewujudkannya. Inna dhalika alallahi yasir, itu adalah satu hal yang mudah bagi Allah. Ayat isbatah hafil kitab, maka tercantumnya hal tersebut dalam kitab lauhil mahfud ala kathrati, padahal demikian banyaknya apa yang perlu dicatat, itu satu hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian banyak manusianya, demikian banyak, bukan hanya manusia, ya, kejadian, kemudian bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya tercatat di sana. Satu hal yang demikian banyaknya. Namun yang dalam ya, dalam pikiran manusia betapa repotnya hal tersebut, mencatat ya, semua peristiwa yang akan dialami oleh manusia saja sudah banyak sekali, apalagi manusia tambah jin, apalagi tambah binatang, apalagi tambah tumbuh-tumbuhan, apalagi ditambah dengan gerak batu, gerak angin dan seterusnya, semuanya tercatat. Namun Allah katakan bahasa itu satu hal yang mudah bagi Allah. Yang jadi sisi pendalil dari ayat ini adalah di sana, di ayat ini terdapat dalil pencatatan berbagai macam peristiwa di lauhil mahfud sebelum terjadinya. Demikian juga ya tadoman mengandung pengetahuan Allah bihat dengan berbagai macam hal tersebut sebelum Allah catatkan. Fahia, maka dalam ayat ini terdapat dalil untuk dua poin, al-ilm dan kitabah. Kemudian setelah itu penulis mengisyaratkan bahasanya takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang kain, segala sesuatu yang ada. Itulah takdir yang taqaddamal kalamu alaihi, telah lewat pembicaraan tentangnya dengan dalil-dalilnya. Itulah yang tercatat di lauhil mahfud. Kemudian ada takdirun khason, ada takdir yang bersifat khusus. Yang itu adalah rincian untuk takdir yang bersifat umum. Dan takdir atau pencatatan takdir yang bersifat khusus ada tiga macam. Ada yang mencatatkan takdir sekali dalam seumur hidup, kemudian tahunan, kemudian harian. Itulah makna perkataan beliau. Dan takdir ini yang merupakan derivat dari ilmu Allah, di sebagian tempat itu global, itu takdir yang bersifat umum, itulah pencatatan di Lauhul Mahfudz yang mencakup semua makhluk. Kemudian ada yang rinci, itulah takdir khusus, mufassalan atau mufassilan yang merinci takdir yang bersifat umum. Dan dia ada tiga, yang pertama adalah takdir umri, takdir yang sekali dalam seumur hidup, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, berkenaan dengan apa yang tercatat untuk janin saat dia masih ada di perut ibunya, yaitu berupa empat kalimat tentang rezeki, ajal, amal, dan statusnya sebagai orang yang celaka atau orang yang bahagia. Dan takdir tahunan itulah yang ditakdirkan di malam Al-Qadar, min waka'i, berupa berbagai macam peristiwa selama setahun ke depan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fiha, artinya di Lailatul Qadar, yufraku kullu amrin hakim, dirincilah segala sesuatu, yaitu segala takdir, dan segala takdir Allah itu hakim, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Kemudian takdir harian adalah apa yang ditakdirkan berupa berbagai macam peristiwa harian, peristiwa dalam sehari. Di hari itu ada orang yang lahir, ada yang mati, ada orang yang mulia, naik pangkat, naik jabatan, wadhalla, dan ada orang yang hina, jadi pensiun, dipecat, di PHK, nah, dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam kesibukan, di surat Ar-Rahman. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Lauhul Mahfudz dari permata yang putih. Daftahu, dua kopernya itu dari yakut yang berwarna merah, penanya dari cahaya, wa kitabatu, dan tulisannya juga cahaya, lebarnya antara langit dan bumi. Allah memandangi Lauhul Mahfudz tersebut setiap hari 360 kali. Saat itu Allah menghidupkan dan mematikan, memuliakan dan menghinakan, dan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Maka itulah makna firman Allah Subhanahu, kulla yaumin huwa fi sya'an. Diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Mundhir, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Fahadhal qadaru, maka takdir ini yang telah lewat penjelasannya dengan dua jenis, dengan dua macamnya, takdir yang bersifat umum dan sifat khusus, qad kana yungkiruhu ghulatul qadariyah, diingkari oleh qadariyah ekstrim, artinya al-muballighuna. Al-ghulatul qadariyah artinya orang yang berlebihan dalam mengingkari takdir. Maka mereka sampai mengingkari ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadinya, dan mengingkari kalau Allah itu mencatat segalanya di Lauhul Mahfudz dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahasanya Allah memerintahkan dan melarang, namun Allah tidak tahu siapa yang akan taat dan siapa yang akan durhaka. Fal amru unufun, maka segala sesuatu itu unufun, artinya mustaknafun, yaitu sesuatu yang baru, lam yusbaq fi ilmillah, tidaklah didahului dalam ilmu Allah dan takdir Allah. Nah, wahaula, dan ini qadariyah, jenis ini ghulatul qadariyah yang mengingkari unsur yang pertama, poin 1 dan 2, ini dinilai kafir oleh para a'immah, oleh para imam. Di antaranya adalah al-imam Syafi'i dan lainnya. Ya, maka tadi berkaitan dengan pengingkaran takdir, kalau detailnya, kalau itu ta'wilan, maka dirinci, maka tadi kita sampaikan secara global tidak kafir. Ya, namun nanti detailnya dibedakan antara dua martabah, ya, unsur yang pertama ataukah unsur yang kedua. Jika pengingkaran takdirnya itu sampai mengingkari ilmu Allah, dianggap Allah itu tidak tahu apa-apa, Allah tidak tahu siapa yang nanti setelah Allah perintahkan untuk puasa, siapa yang tidak puasa, Allah tidak tahu. Allah baru tahu setelah ada yang puasa, ini puasa toh. Nah, terus kemudian, ini tidak mau puasa toh. Ini baru setelah itu Allah tahu. Yang itu disebut dengan badak. Itu akidah badak, akidah yang keyakinan yang meyakini bahasanya Allah itu baru tahu setelah terjadi. Allah baru tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Sebelumnya ini Allah tidak tahu. Ini orang ini mau jalan kemana? Oh, ini mau jalan ke masjid. Setelah sampai masjid, oh, mau ke masjid toh. Itu baru tahu setelah terjadi. Keyakinannya adalah disebut dengan keyakinan bada, orang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidatus syiah. Dan ini adalah akidah syiah. Beranggapan bahasanya bada untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu setelah terjadi dan Allah tidak tahu sebelum terjadi. Siapa yang sampai punya keyakinan semacam ini berkaitan dengan menolak ilmu, meskipun dia katakan itu ta'ate, itu ta'wil, maka itu kekufuran yang membatalkan iman. Ta'wil di sini tidak diterima. Ta'wil di sini tidak diterima. Oh, ini karena ta'ate dalil, salah paham dalil, kemudian berkesimpulan Allah tidak tahu. Ini tidak bisa diterima. Ini adalah kekufuran. Meskipun alasannya adalah ta'wilan. Karena tidak semua takwil itu ma'dzur. Tidak semua salah paham terhadap dalil itu kemudian dimaafkan. Oleh karena ha'ula ghulatul qadariyah yang sampai kemudian mengingkari ilmu, ini dinilai kafir oleh para imam. Lakinnahum, akan tapi mereka ini, inqaradu, telah habis. Tidak ada lagi kemudian orang yang mewarisi akidahnya dari kalangan Qadariyah. Ya, adapun dari kalangan Syiah, maka masih dijumpai adanya orang yang meyakini bada. Maksudnya Allah itu tidak tahu sebelum terjadi. Oleh karena itu maka penulis mengatakan yang mengingkari hal ini di zaman ini sangat sedikit. Maka Qadariyah yang masih tersisa, wabakiyatin yang tersisa adalah satu kelompok yang tukiru bil ilmi, mengakui dan mengimani ilmu dan kitabah, akan tapi menolak masuknya perbuatan manusia dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'um, dan kelompok tersebut beranggapan anna basni perbuatan manusia makhluqatun lahum istiqlalan. Itu diciptakan oleh manusia istiqlalan, secara independen. Perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah dan tidak digendaki, walam yuridha, tidak pula digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah buatan si manusia dan dia independen dalam menciptakan perbuatannya, dan akan datang penjelasannya lebih detail. Maka kalau Qadariyah, kalau aliran Qadariyah yang mengingkari al-ilmu sudah tidak ada. Inqaradu, setelah habis. Aliran Qadariyah yang masih ada mengingkari takdir. Yang diingkari adalah poin 3 dan 4 dari takdir, yaitu berkenaan dengan masalah masyiah dan al-khalqu. Mereka beranggapan bahasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri secara independen. Tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diciptakan oleh Allah. Kemudian adar jatuh thaniyatu wa ma tatadom manahu, dan maka unsur kedua berkaitan dengan masalah mengimani takdir dan isinya. Wa amma adar jatuh thaniyatu, adapun unsur yang kedua, maka itu adalah kehendak Allah, an-nafidah, yang pasti terjadi. Wa kudratu syamilah, dan kuasa Allah yang meliputi segalanya, yaitu mengimani bahasanya masya'allahu kana wa malam yasha'alam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Wa annau ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin ila bimasyiati lai subhanahu. Tidak ada satupun di langit dan di bumi berupa gerakan ataupun diam kecuali dengan kehendak Allah. La yakunu fil mulkihi ma la yuridu. Tidak akan terjadi di kerajaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak Allah inginkan. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kuasa Allah atas segala sesuatu itu berkaitan dengan al-maujudat dan al-ma'dumat. Dengan sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi. Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama', maka tidak ada satupun yang tercipta di langit, tidak pula di bumi, kecuali Allah lah penciptanya subhanahu. La khaliqa ghairuhu wa la robba siwahu. Tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada, karena tidak ada rob selainnya. Maka ini adalah penjelasan untuk unsur yang, ini adalah penjelasan untuk poin ketiga dan keempat berkaitan dengan mengimani takdir. Beliau isyaratkan poin yang ketiga dengan mengatakan, maka itu adalah kehendak Allah, masyiatullah an-nafidah wa kudratu asyamilah. Yang dimaksud dengan nafidah adalah al-madiyah, yang pasti terjadi, pasti berlaku. Larat dalaha, tidak ada yang bisa menolaknya. Syamilah artinya ammah, bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Allah, kehendak Allah tidak hanya berkaitan dengan al-mawjudat, namun kehendak Allah juga berkaitan dengan al-ma'dumat. Maka kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu syamilah. Itu tidak hanya berkaitan dengan al-mawjudat dan al-ma'dumat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, baik sesuatu tersebut terjadi atau sesuatu tersebut tidak terjadi. Allah kuasa. Maka ya, kuasa Allah tidak hanya terbatas dengan apa yang terjadi. Ini berkaitan dengan masalah kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, qadir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian aliran Qadariyah membatasi kudrah Allah cuma dengan al-mawjudat. Sehingga mereka punya slogan, ini salah satu sekte dalam Qadariyah, mereka mengatakan bahasanya, innallaha ala ma yasha'u qadirun. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk terjadi. Dan Allah tidak maha kuasa untuk sesuatu yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi. Ini di antara akidah Qadariyah atau salah satu sekte dalam Qadariyah. Slogannya, innallaha ala ma yasha'u qadirun. Allah itu maha kuasa, namun cuma untuk yang Allah kehendaki untuk terjadi. Yang ma'dumat, ya, itu Allah tidak punya kuasa. Maka ketika misalnya manusia ini kemudian terjadilah duduk, tidak jongkok, maka Allah tidak punya kuasa untuk terjadinya jongkok bagi si manusia. Karena itu tidak Allah kehendaki. Allah cuma berkuasa atas duduknya si manusia ini. Itu kalau dibatasi kudrah Allah cuma untuk al-mawjudat. Maka artinya ketika ada terjadi duduk, maka Allah kuasa menciptakan duduknya si manusia. Yang ma'dumat, Allah tidak kuasa. Allah tidak kuasa membuat dia itu jongkok. Membuat dia itu terlentang. Kenapa? Karena itu ma'dumat. Sesuatu yang tidak terjadi. Sedangkan keyakinan Ahlus Sunnah sebagaimana yang dikatakan dalam banyak ayat, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesuatu di sini baik al-mawjudat ataupun al-ma'dumat. Sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang tidak terjadi. Semuanya dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kuasa, ada orang itu duduk, si A itu duduk, Allah kuasa menciptakan duduknya si A. Sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan jongkoknya si A, terlentangnya si A, dan seterusnya. Kekuasaan Allah meliputi semuanya. Tidak hanya terbatas pada sesuatu yang terjadi. Maka kalau masyiah memang berkaitan dengan apa yang terjadi. Al-masyiah berkaitan dengan al-mawjudat. Namun kalau kudrah, Kalau kudrah Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan al-mawjudat wal-ma'dumat. Segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang tidak terjadi. Nah kemudian, dan makna iman dengan poin ini adalah meyakini bahasanya apa yang Allah kehendaki itu terjadi. Karena maknanya wujida. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun tidak terjadi, lam yujad. Maka karena itu ada karena naqis dan karena yang tam. Karena yang tam ya, maknanya adalah wujida. Wa annahu ma fis samawati, dan sesungguhnya semua yang ada di langit berupa gerakan dan diam kecuali tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Artinya layah sulit tidaklah terjadi satu pun dari hal itu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah telah mengendakinya. Layak untuk tidak ada dalam kerajaan Allah sesuatu yang tidak Allah inginkan untuk terjadi. Kaunan wa qadaran. Maka Allah menginginkannya untuk terjadi, namun ini adalah iradah kauniyah, qadariyah. Maka Allah kehendaki dalam artian kaunan wa qadaran, Allah takdirkan. Tidak ada satupun yang terjadi di jagat raya ini kecuali Allah kehendaki dalam artian iradah kauniyah, qadariyah. Namun tidak semua yang Allah inginkan untuk terjadi adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu di sini mencakup dua hal, al-mawjudat dan al-ma'dumat. Kenapa? Lidukhuliha tahta umumin. Karena semua hal ini, al-mawjudat dan al-ma'dumat, termasuk dalam keumuman kata-kata kulli syai'in. Maka Allah telah kabarkan dalam banyak ayat, bahasanya Allah itu ala kulli syai'in. Maha kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di sini mencakup dua hal, al-mawjudat dan al-ma'dumat. Sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi. Maka tidak ada satu pun yang tercipta di bumi, tidak pula di langit, kecuali Allah lah penciptanya. Maka hadza fi isharatin ila martabati rabi'ah. Maka kalimat ini adalah mengisyaratkan poin yang keempat. Yaitu poin al-khalqu wal-ijad, penciptaan dan penciptaan. Maka segala sesuatu selain Allah, maka itu tercipta. Segala perbuatan, baik yang baik ataupun yang jelek, yang berasal dari makhluknya, ya, maka itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ihdas, Allah mengadakannya, Allah menciptakannya. Tidak ada pencipta selain Allah, dan sebagaimana tidak ada Rabb selain Allah. Maka setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang maratibul qadar, 4 poin yang wajib untuk ada pada diri seseorang supaya dia menjadi seorang yang beriman dengan takdir, menabbaha ala masail. Maka kemudian beliau ingatkan, beliau singgung sejumlah masalah berkaitan dengan topik takdir. Ada 3 poin bahasan. Yang pertama, tidak ada pertentangan antara takdir dengan syariat. Kemudian yang kedua, tidak ada pertentangan antara takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mentakdirkan terjadinya maksiat dan bencinya Allah dengan maksiat. Kemudian yang ketiga, tidak ada pertentangan antara takdir Allah untuk perbuatan manusia dengan status manusia itu sendiri adalah melakukannya dengan pilihan dan kerelaannya. Maka poin yang pertama dan yang kedua, tidak ada pertentangan antara takdir dan syariat, dan tidak ada pertentangan antara Allah mentakdirkan maksiat dan Allah membenci maksiat. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi. Meskipun demikian, meskipun Allah menciptakan segalanya, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya dan taat kepada rasulnya. Dan Allah larang mereka untuk maksiat kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang adil. Allah ridha dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Allah tidak cinta kepada orang kafir. Allah tidak ridha dengan orang-orang yang fasik. Dan Allah tidaklah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji dan Allah tidaklah ridha kekafiran untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Setelah penulis Qara'a menjelaskan tentang takdir dan empat poin iman berkenaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu, pencatatan, kehendak, masyiah wal iradah, kemudian al khalqu wal ijad dan penciptaan, wa ana ma min syai'in, dan tidak ada satu pun yang terjadi kecuali Allah mengetahuinya, mencatatnya, menghendakinya dan menghendakinya kemudian menciptakannya. Bayana, maka penulis di sini di paragraf ini menjelaskan tidak ada pertentangan antara hal tersebut dengan Allah perintahkan hamba untuk taat kepadanya dan Allah larang hamba untuk maksiat kepadanya. Dan tidak ada pertentangan antara Allah menakdirkan terjadinya maksiat, namun di sisi lain Allah membenci maksiat. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, demikiannya adalah meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui segala sesuatu dan mentakdirkannya, mencatatnya, menghendakinya dan menciptakannya, meskipun demikian Allah perintahkan hambanya untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, dan Allah larang untuk bermaksiat kepadanya. Kama dalat ala dzalika, dalil atas hal tersebut adalah sangat adilah kathirah, dalil yang sangat banyak dari Quran dan Sunnah. Dalam dalil-dalil tersebut Allah perintahkan untuk taat dan Allah larang untuk maksiat. Wala ta'arudu, dan tidak ada pertentangan dalam hal demikian antara syariat Allah dan takdir Allah. Tidak sebagaimana prasangka sebagian orang-orang yang sesat yang mempertentangkan antara syariat dan takdir. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan topik ini di kitab beliau yang lain, yaitu di Tadmuriyah. Beliau mengatakan bahasanya orang yang sesat dalam bab ini itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang beliau sebut dengan Majusiyah, Musyrikiyah, dan ada Iblisiyah. Menyerupai Majusi atau menyerupai orang musyrik dan meniru Iblis. Siapa itu Majusiyah? Majusiyah istilah yang beliau sebut untuk orang-orang yang mendustakan takdir Allah meskipun dia mengimani perintah dan larangan Allah. Fahulatuhum, maka Majusiyah yang ekstrim mengingkari sampai ilmu dan kitab. Sedangkan yang pertengahan, enggak terlalu ekstrim, mereka mengingkari kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum untuk semuanya. Dan mengingkari kalau Allah menciptakan dan berkuasa atas perbuatan-perbuatan manusia. Inilah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu adalah Qadariyah dalam bab takdir. Waman wafakahum, dan semua yang mencocoki mereka. Maka Majusiyah sama dengan Mu'tazilah sama dengan Qadariyah. Kemudian mereka, gimana mereka itu mengimani perintah dan larangan Allah, namun tidak mengimani takdir. Ya, maka cuma memenangkan satu saja, memenangkan syariat, menolak takdir. Dengan alasan syariat, dia tolak takdir. Kalau ada takdir, maka syariat tidak adil. Sudah diperintah untuk begini, namun sudah ditakdirkan tidak melaksanakan perintah, kata mereka. Sudah dilarang demikian, namun sudah ditakdirkan untuk melanggar larangan. Nah, maka ini satu bentuk ketidakadilan, sehingga mereka menyebut pengingkaran terhadap takdir, dalam bahasa Mu'tazilah disebut al-adl, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu maknanya adalah menolak takdir. Kemudian yang kedua adalah Majusiyah. Kemudian yang kedua adalah Musyrikiyah. Mereka adalah orang-orang yang mengimani dan menerima takdir qada wal qadar, namun mereka mengingkari perintah dan larangan. Kenapa disebut Musyrikiyah? Diambil dari perkataan orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an. Maka ya, jika ada orang yang semacam ini, maka dia ketularan orang musyrik. Yaitu yang Allah ceritakan di surat Al-An'am ayat yang ke-148. Allah Ta'ala berfirman, Sayyikulul ladina asyraku, Orang-orang musyrik akan mengatakan ketika mereka diingatkan, janganlah kalian melakukan kemusyrikan. Mereka akan beralasan, lausya Allah ma'asyokna. Seandainya Allah mengendaki, kami tidak akan melakukan kemusyrikan. Wala aba'una, nenek moyang kami juga tidak akan melakukan kemusyrikan. Wala haramna min syaih. Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu-sesuatu yang tidak Allah haramkan. Seandainya Allah berkehendak. Faman ihtajja ala ta'tilil amri wa nahi, maka siapa yang berhujah untuk menihilkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala berhujah dengan takdir, fahuwa min haula, maka dia ketularan sifatnya orang musyrik yang Allah ceritakan di sejumlah ayat, di antaranya adalah di surat Al-An'am. Ya, maka musyrikiyah artinya adalah orang yang dia mengimani takdir kemudian dengan alasan takdir dia menolak perintah dan larangan. Dengan alasan mengimani takdir, dia tolak perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia beralasan dengan takdir untuk melegalkan maksiat. Maka ini musyrikiyah. Namun berkaitan dengan surat Al-An'am 148, terdapat dua penjelasan ahli tafsir tentang maknanya. Ya, makna yang pertama ini ialah yang dimaksudkan dalam konteks ini. Bahasanya mereka mengucapkan ini, lausya Allah ma'asokna wala aba'una, karena mereka menolak takdir. Karena mereka mengimani takdir. Sehingga bisa kita katakan, bahasanya salafnya Jabariyah adalah musyrikah, adalah musyrikun, adalah orang-orang musyrik. Jabariyah adalah orang yang berlebihan mengimani takdir. Sampai mereka kemudian mengatakan, mereka kemudian melegalkan maksiat-maksiat mereka dengan alasan dengan alasan takdir. Pendapat yang kedua, pendapat ahli tafsir yang kedua mengatakan perkataan ini adalah penolakan terhadap takdir. Bukan iman terhadap takdir. Mana itu ada takdir? Nah, mana itu? Maka makna ayat, kalau menurut penjelasan yang kedua, mana itu takdir? Seandainya ada takdir, seandainya ada takdir, kami tidak akan melakukan kemusyrikan. Nenek moyang kami juga tidak akan melakukan kemusyrikan. Nyatanya kami bisa melakukan kemusyrikan, berarti tidak ada takdir. Itu makna ayat, menurut penjelasan yang kedua. Ini dua pendapat ahli tafsir untuk ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis. Menentu dari dua pendapat ahli tafsir ini, yang diinginkan dalam konteks ini adalah penjelasan dan tafsiran yang pertama. Bahasanya mereka mengimani takdir. Kemudian yang ketiga adalah iblisiyah. Pengikut iblis adalah orang-orang yang mengimani dan mengakui dua-duanya. Takdir diterima, adanya perintah dan larangan, syariat juga diakui. Namun mereka jadikan hal ini tanaqudan minarabbi. Ini dijadikan sebagai satu hal yang bertentangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, Anda itu aneh. Anda perintahkan begini, namun Anda takdirkan begitu. Anda takdirkan, namun Anda perintahkan begitu. Dua-duanya diakui, namun dianggap bertentangan. Dianggap saling membatalkan. Ya Allah, engkau itu aneh. Kalau bikin takdir, ya jangan bikin syariat. Nah, kalau bikin syariat, jangan ada takdir. Maka diakui dua-duanya, namun dipertentangkan. Artinya apa yang mereka inginkan, wata'anu fi hikmatihi wa adlihi. Mereka menyalah-nyalahkan Allah berkaitan dengan hikmah dan keadilan Allah. Kenapa disebut iblisiyah? Sebagaimana yuzkaru dzalika, hal tersebut ya, disebutkan dikutip dari iblis muqaddimihim, yang merupakan pimpinan mereka, pimpinan sekte ini. Ini tiga aliran sesat berkaitan dengan masalah kompromi antara takdir dengan syariat. Tiga-tiganya adalah penyimpangan. Keyakinan Ahlussunnah, mereka meyakini tidak hanya kemudian takdir, namun juga syariat. Takdir diimani, syariat diimani, dan itu diyakini sebagai dua hal yang tidak bertentangan. Wal maksud intinya bahasanya, ucapan-ucapan di atas adalah ucapan buatan ahlu dolal, orang-orang yang sesat. Adapun orang-orang yang mendapatkan hidayah dan keberuntungan, maka mereka mengimani takdir dan syariat. Mereka mengimani bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rabb-nya dan penguasanya. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu Allah catat fi imamin mubin, di lauhil mahfud. Nama lain dari lauhil mahfud adalah imam mubin. Intahat, sekian kutipan dari Tadmuriyah. Kemudian kembali ke matan wasitiyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, dan orang yang adil. Artinya Allah mencintai orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji, semacam takwa, kemudian al-ihsan, berbuat baik dan adil. Dan Allah ridha dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah kabarkan dalam banyak ayat. Nama tasofu bihi minal iman wal amal soleh, karena mereka Allah ridha dengan orang yang beriman dan beramal soleh, karena mereka ada pada diri mereka iman dan amal soleh. Allah tidak ridha dengan orang kafir, tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Artinya Allah tidak ridha dengan orang-orang yang ada padanya sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang Allah benci, yaitu contohnya kekafiran, kefasikan, dan sifat-sifat tercela yang lain. Dan Allah tidaklah memerintahkan perbuatan yang keji. Yang dimaksud dengan fahsya adalah ma tanaha kubuhuhu minal aqwal wal af'al, segala ucapan dan perbuatan yang berada dalam puncak kejelekan. Tanaha, tanaha di sini artinya akhir dalam artian puncak. Yang sangat-sangat keterlaluan jeleknya. Menurut fitrah yang sehat dan dalam kemudian dalam akal seorang muslim. Dan Allah tidaklah ridha, dan seringkali fahsya maknanya dosa-dosa besar. Karena semua-semua dosa-dosa besar itu adalah dosa dan pelanggaran yang sangat jelek, jika itu baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Wala yardha li ibadi al-kufr, dan Allah tidaklah ridha kekafiran untuk hamba-hambanya, dan Allah tidak menyukai kerusakan karena jeleknya dua hal ini. Dan karena di dalamnya terdapat madarat bahaya bagi alal ibad wal bilad, untuk hamba dan untuk dunia. Maka penulis menginginkan dengan kalimat ini menyanggah orang yang beranggapan bahasanya iradah dan mahabbah di antara keduanya adalah dua hal yang berhubungan erat. Maka jika Allah menginginkan sesuatu, maka berarti Allah mencintainya. Dan jika Allah itu mengendaki terjadinya sesuatu, maka berarti Allah mencintainya. Dan ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang benar, keyakinan yang benar, tidak ada hubungan erat antara iradah dan mahabbah, kehendak dan cinta, atau antara masyiah dan mahabbah. Yang aku maksudkan dengan iradah dan masyiah adalah kauniyah. Yang dimaksud dengan iradah adalah iradah kauniyah. Dan berkaitan dengan kalimat ini sedikit muskil. Kalimat yang terakhir, a'ni al-iradata wal masyiata al-kauniyata, ini kalimat sedikit muskil. Tidak ada istilah kauniyah untuk masyiah. Tidak ada gelaran kauniyah untuk masyiah. Kalau masyiah itu satu, masyiah. Yang kemudian terbagi menjadi kauniyah dan syariah, itu adalah irodah. Yang terbagi menjadi kauniyah, kemudian syariah, diniyah, itu irodah. Kalau masyiah itu tidak mengalami pembagian. Karena irodah kauniyah sama dengan masyiah. Maka kalimat beliau, a'ni al-iradata wal-masyi'ata al-kauniyata, ini muskil.
Karena masyiah tidak terbagi masyiah kauniyah dan masyiah syariyah, itu tidak terbagi demikian. Masyiah itu satu. Dan masyiah itu sama dengan irodah kauniyah. Yang terbagi dua adalah irodah. Nanti ada irodah kauniyah dan ada irodah diniyah syariyah. Maka yang al-afdal, yang lebih baik, kata-kata wal-masyiah itu dihilangkan saja. Yang lebih baik kalau ungkapannya, tapi itu sudah tulisannya saya, Soleh Fauzan, ya, kita tidak bisa ngapus. Bukan salah cetak. Namun seandainya itu masyiah itu dibuang, itu lebih baik. A'nil irodata, irodata kauniyah gitu. Yang aku maksudkan dengan kata-kata irodah di kalimat sebelumnya adalah irodah kauniyah. Selesai. Nah, faqad yasha' Allahu ma la yuhibbu, maka boleh jadi Allah mengendaki terjadi sesuatu yang tidak Allah cintai, dan boleh jadi Allah mencintai sesuatu yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi. Contoh yang pertama adalah Allah mengendaki untuk adanya iblis dan tentaranya. Maka Allah mengendaki untuk terjadi sesuatu yang tidak Allah cintai. Demikian juga kehendak Allah yang bersifat umum, lima fil kaun, bagi semua yang terjadi di jagat raya ini, padahal Allah membenci sebagiannya. Contoh yang kedua, Allah mencintai iman. Allah mencintai imannya orang kafir dan taatnya orang kafir, namun Allah tidak mengendaki untuk terjadinya demikian dari orang kafir. Seandainya Allah mengendakinya dalam artian masyiah, niscaya itu akan dijumpai. Maka orang kafir tadi tidak lagi menjadi orang kafir, nanti akan menjadi orang yang beriman dan taat. Kemudian yang ketiga, tidak ada pertentangan antara mengimani takdir dan menyandarkan perbuatan hamba sebagai perbuatan hamba secara hakiki, dan bahasanya hamba melakukannya dengan pilihannya dan tidak dipaksa. Qala al-musannif rahimallahu taala, wal ibad, dan hamba dan manusia itu melakukan secara hakiki, adalah pelaku perbuatan secara hakiki, dan Allah adalah pencipta perbuatan mereka. Wal abdu, dan hamba di sini hamba itulah sendiri yang beriman, hamba itu sendiri yang kemudian kafir, albar yang bertakwa, yang fajir, yang suka bermaksiat, yang sholat dan yang puasa. Walil ibad, dan hamba itu diyakini oleh ahlu sunnah memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatannya, dan mereka juga punya kehendak. Dan Allah menciptakan mereka, juga menciptakan kekuasaan mereka, kemampuan mereka dan kehendak mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, untuk siapa saja dari di antara kalian yang ingin istiqomah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah Rabb semesta alam menghendakinya. Wa hadhi tarja min al-qadar yukadzibu biha ammatul qadariyah. Dan poin berkaitan dengan takdir ini, yaitu masalah penciptaan, ini didustakan oleh mayoritas qadariyah yang disebut dan dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusi umat ini. Namun berkaitan dengan masalah al-khalqu, menciptakan perbuatan manusia, dalam masalah ini ada juga sekelompok orang ahli itsbat yang mengimaninya, yang berlebihan dalam mengimaninya, sampai-sampai menghilangkan dari hamba kemampuan hamba untuk berbuat dan hak pilih hamba untuk berbuat ataukah tidak berbuat. Maka mereka keluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah. Maka mereka keluarkan dari af'alillah, dari perbuatan Allah, wa ahkami, dan hukum-hukum Allah, hukmaha wa masalihaha, hukumnya dan maslahat-maslahatnya. Penjelasannya, penulis menginginkan dengan paragraf ini, dengan kalimat untuk menjelaskan tidak ada pertentangan antara mengimani takdir dengan semua poin yang telah lewat, yaitu ada 4 poin, dan status hamba yang menjadi pelaku perbuatannya dengan pilihannya, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan keinginannya. Dan maksud penulis dengan kalimat ini adalah sanggahan kepada orang yang beranggapan bahasanya mengimani hal tersebut mengharuskan adanya pertentangan. Ini sanggahan berarti untuk siapa? Iblisiyah. Yang beranggapan bahasanya mengimani dua-duanya itu adalah mengharuskan terjadinya pertentangan. Wa min tsamma, maka karena dianggap bertentangan terlebih dahulu, maka sejumlah dari mereka, sekelompok dari mereka berpandangan untuk bersikap berlebihan dalam mengimani takdir sampai-sampai menghilangkan dari hamba kemampuan hamba untuk berbuat dan pilihan hamba untuk berbuat. Wadzabat ta'ifah saniyah, dan kelompok yang kedua berpandangan berlebihan dalam menetapkan adanya perbuatan hamba dan hak pilih hamba sampai-sampai mereka jadikan hamba itu adalah menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungan antara perbuatan hamba dengan kehendak Allah, dan perbuatan hamba itu tidaklah masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama disebut Jabariyah karena mereka mengatakan dan meyakini bahasanya hamba itu mujbar, dipaksa untuk segala sesuatu yang muncul dari hamba. Tidak ada hak pilih bagi hamba di dalamnya. Sedangkan kelompok yang kedua disebut Qadariyah An-Nufat. Disebut Qadariyah An-Nufat. Ya, Qadariyah yang An-Nufat mengingkari takdir. Karena mereka mengingkari takdir. Kemudian penulis mengatakan, dan hamba itu adalah pelaku perbuatan secara hakiki. Ini sanggahan untuk kelompok yang pertama, yaitu Jabariyah. Yang mereka mengatakan bahasanya hamba itu bukanlah pelaku sebenarnya dari perbuatannya. Dan ketika kemudian ada kata kerja yang disandarkan kepada hamba, maka itu majas. Dan perkataan beliau, Allah menciptakan mereka dan menciptakan perbuatan mereka, ini sanggahan untuk kelompok yang kedua, yaitu Qadariyah An-Nufat. Yang mereka mengatakan bahasanya Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Namun hambalah yang menciptakan perbuatannya, dan hamba menciptakan perbuatannya istiqlalan secara independen tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Kemudian beliau jelaskan, hamba itulah yang beriman, hamba itulah yang kafir, yang berbuat yang bertakwa, yang kemudian berbuat maksiat, yang sholat dan yang puasa. Dan hamba itu memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatannya dan memiliki kehendak. Ini sanggahan untuk Jabariyah. Artinya laisal ibad, hamba tidaklah dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan iman, perbuatan kafir dan seterusnya. Li'anna law kana kadzalika, seandainya hamba itu dipaksa, niscaya tidaklah sah, yaitu tidak boleh melabeli mereka dengan label-label di atas. Tidaklah sah kita katakan dia beriman, dia kafir. Li'anna fi'lal mujbar, karena perbuatan orang yang dipaksa tidak dinisbatkan kepada orang yang dipaksa dan tidak menjadi sifatnya, dan dia pun tidak berhak mendapatkan ganjaran dan hukuman karena perbuatannya, karena dia dipaksa. Dan Allah lah menciptakan mereka dan menciptakan kemampuan mereka untuk berbuat. Ini sanggahan untuk Qadariyah An-Nufat. Yang mereka beranggapan bahasanya hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa kehendak Allah dan masyiah Allah. Kemudian penulis berdalil untuk membantah dua kelompok ini dengan mengatakan, liman sya'a minkum ayyastaqim wa matasya'una ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Maka kalimat liman sya'a minkum ayyastaqim, untuk siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah, adalah sanggahan untuk Jabariyah. Karena Allah menetapkan adanya kehendak bagi hamba. Sedangkan Jabariyah mengatakan hamba tidak punya kehendak. Namun di sini di ayat ini Allah menisbatkan kehendak kepada hamba. Sya'a. Ya, siapa saja di antara kalian yang berkehendak. Maka berkehendak dinisbatkan kepada hamba. Ini menunjukkan kalau hamba itu punya kehendak. Wa matasya'una ila ayyasha Allahu rabbul alamin, sanggahan untuk Qadariyah yang mengatakan bahasa kehendak hamba itu independen untuk menciptakan perbuatannya tanpa ada ketergantungan dengan kehendak Allah, dan ini satu hal yang batil. Karena dalam ayat ini Allah kaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rabathaha dan Allah kaitkan kehendak hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan poin takdir, keimanan dengan takdir semacam ini, yaitu berkenaan dengan umum masyiatihi, kehendak Allah yang bersifat luas, dan kehendak Allah untuk segala sesuatu, dan Allah menciptakan segala sesuatu, di antaranya adalah perbuatan manusia, dan namun hamba itu adalah pelaku perbuatannya secara hakiki, Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan perbuatan mereka, Allah lah menciptakan hamba dan perbuatan hamba. Poin masalah keimanan dengan takdir ini didustakan, diingkari oleh mayoritas Qadariyah. Yang dimaksudkan adalah Qadariyah An-Nufat. Di mana mereka beranggapan bahasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa kehendak Allah dan kehendak Allah. Yang Qadariyah An-Nufat ini Nabi namai dengan sebutan majusi umat ini. Karena mereka serupa dengan orang-orang yang majusi. Orang majusi adalah orang-orang yang meyakini adanya dua pencipta. Itulah Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kemudian orang-orang majusi mengatakan yang baik-baik adalah perbuatan Tuhan cahaya dan kejahatan adalah perbuatan Tuhan kegelapan. Maka jadilah mereka orang-orang majusi disebut juga dengan sebutan Tsanawiyah yang mengimani dua Tuhan, dua pencipta. Demikian juga Qadariyah di mana mereka menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka beranggapan dan berkeyakinan manusia itu menciptakan perbuatannya tanpa kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka secara independen, manusia secara independen itu menciptakan perbuatannya sendiri. Namun Syaikhul Al-Fauzan mengatakan walam yathbut, namun tidak terdapat dalil yang valid bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai Qadariyah dengan sebutan majusi umat ini karena litaakhur dhuhurihim, karena kemunculan mereka itu belakangan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mayoritas mayaji'u min dammihim, mayoritas riwayat yang datang berkenaan dengan celaan untuk Qadariyah adalah hadis-hadis mauquf, perkataan para sahabat. Ya, berkaitan dengan masalah hadis bahasanya Qadariyah adalah majusi umat ini, hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, kalau adanya riwayat ada, namun ya, hadis-hadis yang ada banyak hadis. Namun adakah hadis-hadis tersebut kemudian bisa kemudian naik menjadi derajat hasan sehingga bisa menjadi dalil ataukah tidak, atau kesemuanya dhaif yang tidak bisa terangkat, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahlul hadis. Ya, sebagian ulama mengatakan semuanya dhaif dan tidak bisa terangkat. Ya, semuanya dhaif dan tidak terangkat. Namun ada sebagian ulama semacam Syaikh Al-Albani rahimallahu taala belum menghasankan salah satu riwayat untuk hadis yang mengatakan bahasanya Qadariyah adalah majusi umat ini. Beliau nilai hasan salah satu riwayatnya. Sebagaimana ditakhrij beliau untuk syarah Aqidah Tuhawiyah. Dan perkataan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahasanya beliau juga mensahihkan atau menghasankan hadis tentang Qadariyah adalah majusi umat ini. Nah, dengan beliau tegas mengatakan dan menisbatkannya kepada Nabi. Sama humun Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai mereka. Maka ini isyarat kuat bahasanya beliau menilai minimal hasan hadis tentang Qadariyah adalah majusi umat ini. Namun catatan penting berkaitan dengan masalah perkataan Syaikhul Al-Fauzan, adapun alasan yang beliau sampaikan maka itu alasan yang tidak bisa diterima. Kalau beliau mengatakan itu layat sebut karena riwayatnya dhaif, selesai, tidak masalah. Tapi kalau beliau mengatakan alasan beliau tidak menerima hadis ini, beliau mengatakan lam yathbut ani nabi dengan alasan logika, yaitu apa? Ta'akhur duhurihi, maka ini satu hal yang tidak bisa kita terima. Tidak masalah ta'akhur duhur, setelah wafatnya Nabi baru muncul, sebagaimana Nabi mengkabarkan tentang Khawarij. Dan itu ta'akhur duhur. Khawarij juga munculnya belakangan di masa Ali. Sebagaimana Nabi mengkabarkan tentang asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan itu juga ta'akhur duhur. Yang, maka yang bermasalah adalah kalimat ta'akhur duhur. Kalau seandainya beliau mengatakan layat buat ani Nabi SAW karena riwayatnya adalah lemah sebagaimana dikatakan oleh para ulama hadis fulan dan fulan, maka tidak masalah di kalimat ini, ya kan? Namun kalau kemudian alasan kemudian mengatakan lam yathbut ani Nabi SAW tidak valid dari Nabi, da'if, dengan alasan adalah ta'akhur duhur, maka ini alasan yang tidak pada tempatnya. Ini alasan yang tidak kuat, alasan logika, dan ini tidak tepat di pembahasan hadis. Di bab pembahasan hadis. Kecuali kalau itu sebagai penguat. Kecuali sebagai penguat. Mungkin kalau sebagai tambahan. Alasan pokoknya hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Alasan tambahannya ta'akhur duhur. Munculnya belakangan. Tapi kalau itu jadi alasan pokok, kemudian jadi alasan utama, maka terbantahkan dengan hadis-hadis asyratu sa'ah, terbantahkan dengan hadis-hadis tentang khawarij. Nah, kalau hadis-hadis tentang khawarij disepakati, kesahihannya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, tapi kalau kemudian hadis tentang qadariyah dan apakah mereka maju, dan sebutan untuk mereka adalah majusi umat, ini memang diperselisihkan oleh para ulama hadis. Kemudian hulu dalam masalah ini, hadal tarjamin al-qadar, yaitu tentang poin takdir ini, dan hulu artinya adalah berlebihan dalam sesuatu dari batas yang semestinya. Maka ada yang hulu dalam masalah ini, sekelompok ahli isbat, orang yang mau menetapkan, ya, yang menetapkan takdir. Fa'ilun yaghlu, ya, kaumun min ahli isbat adalah fa'il dari yaghlu. Ini pembahasan tentang masalah ikhrab. Yaghlu fiha kaumun, kaumnya fa'il. Dan yang dimaksudkan dengan ahlul hulu dari ahlul isbat adalah Jabariyah yang mengatakan bahasanya hamba itu dipaksa atas perbuatannya sampai-sampai mereka menghilangkan dari hamba kekuasaan dan hak pilihnya. Fal awwaluna, maka yang pertama yaitu Jabariyah, mereka hulu berlebih-lebihan. Maka yang pertama yaitu Qadariyah, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan adanya perbuatan hamba sampai-sampai mereka keluarkan perbuatan hamba dari kehendak Allah. Sedangkan waha'ula dan mereka-mereka Jabariyah berlebih-lebihan dalam meniadakan perbuatan hamba sampai-sampai mereka menghilangkan kemampuan dan hak pilih hamba. Kemampuan dan hak pilih hamba. Wa yukhijuna an af'alillah wa ahkamihi hikamahu wa masalihaha. Hikamaha wa masalihaha. Maka mereka keluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah, hikmah dan maslahatnya. Hikam jamak dari hikmah. Masoleh jamak dari maslahat. Artinya bahasanya Jabariyah dalam keyakinan mereka ini, pada saat mereka mengingkari perbuatan hamba, dan menghilangkan dari hamba kemampuan untuk berbuat dan hak pilih untuk berbuat, maka berarti mereka mengingkari hikmah Allah dalam perintah dan larangan, dalam memberikan ganjaran dan hukuman. Ya, kalau dalam akidah Jabariyah, maka Allah berarti tidak adil dan Allah tidak hikmah. Wong sudah dipaksa, kok yang itu dikasih ganjaran, yang itu dikasih hukuman. Ini dimasukkan ke surga, ini dimasukkan ke neraka. Ini Allah tidak hikmah dalam akidah Jabariyah. Ketika orang itu dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat atau taat, yang dipaksa untuk taat kemudian dimasukkan surga, yang dipaksa untuk maksiat masukkan neraka. Allah tidak adil, Allah tidak hikmah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini mereka adalah orang-orang yang dipaksa. Itu kalau pakai akidah Jabariyah. Faqalu, maka mereka mengatakan bahasanya Allah memberikan ganjaran dan hukuman kepada hamba ala ma laisa min fi'lihim, padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang bukan perbuatan hamba. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Maka mereka menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tuduhan zalim. Dan mereka hakikatnya menuduh Allah al-abas main-main. Main-main. Ini cuma jadi mainan. Dipaksa untuk begini, masukkan situ. Dipaksa untuk begini, masukkan situ. Ini berarti manusia Allah cuma sekedar untuk main-main saja. Ta'alallah amma yakuluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Selesai pembahasan tentang masalah takdir. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan yang lain tentang masalah pelaku dosa besar dan sahabat. Namun sebelum diakhiri, berkaitan dengan masalah hisab dan tentang yang tidak masuk surga tanpa hisab, kemarin di hari Ahad yang lewat kita sampaikan bahasanya dalam hadis Ibnu Abbas ada 70 ribu dari umat Islam yang masuk Islam yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian saya katakan bahasanya per satunya itu ditambahi 70 ribu. Per satu dari mereka akan ditambahi 70 ribu. Kalau hadis yang mengatakan 70 ribu, itu hadis dari sahabat Ibn Abbas, mutafakun alaih. Sedangkan perkataan saya yang saya ahad kemarin saya sampaikan bahasanya, tiap satunya itu ditambah 70 ribu, itu adalah asalnya adalah perkataan saya Ibn Uthaymin di sarah beliau untuk Lum'atul I'tiqad. Di bab pembahasan tentang masalah hisab. Beliau mengatakan bahasa hisab itu bersifat umum untuk semua manusia, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah sab'una alfan, 70 ribu dari umat ini, diantaranya adalah Ukasyah bin Mihson yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Muttafaqun alaih, hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Wa huwa Ahmad, dan diriatkan Imam Ahmad dari hadis Sauban marfu'an secara marfu', kata beliau, kutipan dari beliau, anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Bahasanya bersama setiap satu ditambahi 70 ribu. Kala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan hadisun sahihun wa dzakara lahu syawahid, dan Ibnu Katsir menyebutkan adanya penguat untuk hadis tersebut. Namun di sini dari asal perkataan saya dan perkataan saya Muthaymin di Sarah Lum'atul I'tiqad, namun muhakkik pentahkik Sarah Lum'atul I'tiqad saya Muthaymin memberikan catatan kaki, menyebutkan hadis yang beliau maksudkan, hadisnya derajatnya hasan dari Thauban, diriatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dari Thauban, intinya dari Thauban. Thauban mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna Rabbi Azza wa Jalla wa'adani min ummati sab'ina alfan. Sehingga Allah, Rabbku memberikan berjanji kepadaku, min ummati dari umatku ada 70 ribu, yang layu hasabuna tidak dihisab. Kemudian beliau mengatakan, ma'akuli alfin. Kalau ini di takhrijnya, disampaikan, ma'akuli alfin sab'ina alfan. Setiap seribunya ditambahi 70 ribu. Redaksi yang dibawakan oleh muhakik, oleh pentakhid, setiap seribu ditambahi 70 ribu. Tapi kalau perkataan saya Muthaymin di Sarah Lum'atul I'tiqad, ma'akulli wahidin, bersama setiap satunya ditambahi 70 ribu. Maka wallahu a'lam, kalau hadisnya maka kesemuanya tadi derajatnya hasan dan redaksinya adalah setiap seribu ditambahi 70 ribu, sehingga 70 ribunya cuma 70 ribunya cuma kali 70 saja. Ya. Kalau perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan setiap satunya ditambahi 70 ribu. Wallahu a'lam, apa kemudian ada redaksi lafaz yang lain atau kemudian ada yang salah cetak, perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin salah cetak misalnya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu secara tegas dan pastinya. Namun realitanya perkataan beliau yang ada di Sarah Lum'atul I'tiqad per satunya ditambah 70 ribu, namun kata muhakik hadis yang ada adalah setiap seribunya ditambah 70 ribu. Nah. Kalau ditanya oleh orang, kalau Allah memang maha kuasa, kenapa Allah ciptakan kesyirikan, kezaliman, dan kejahatan? bagaimanakah menjawabnya? Tadi uraian panjang lebar kita tadi mau jawab masalah ini. Tadi di antara kaidahnya adalah tidak semua yang Allah kehendaki untuk terjadi adalah sesuatu yang Allah cintai. Itu di antara jawabannya. Dan tidak semua yang Allah cintai itu kemudian terjadi. Apa hikmah tujuan diciptakannya keburukan? Banyak hikmahnya. Ya, Allah ciptakan keburukan, di antaranya adalah Allah ciptakan kemusyrikan, di antara hikmahnya adalah supaya tahu siapakah yang taat itu betul-betul karena taat. Kalau seandainya Allah buat tidak ada kemusyrikan, maka semua orang tidak musyrik, bertauhid semua. Ini bertauhid ini karena betul-betul bertauhid, atau kemudian sebenarnya itu pingin musyrik namun kok enggak ada. Maka dengan adanya pilihan kemusyrikan, maka akan diketahui dengan pasti siapa yang betul-betul taat itu karena taat. Dan di antara manfaatnya adalah supaya ada pahala jihad. Jihad dan pahala dakwah untuk mendakwai orang-orang musyrik. Yang dakwah menghadapi orang-orang musyrik ini tidak ada kalau tidak ada kemusyrikan. Gimana mau mendakwai kemusyrikan kalau orang-orang musyrik kalau tidak ada di dunia ini kemusyrikan. Itu di antara hikmahnya. Jika seorang bapak belum diakikoi namun masih punya orang tua yang sudah tidak ada biaya untuk mengakikoi, apakah perlu mengakikoi diri sendiri? Ya, terdapat hadis tentang Nabi mengakikoi dirinya sendiri. Hadisnya dinilai hasan oleh sebagian ulama. Ya, dinilai hasan oleh Al-Albani, kemudian demikian juga oleh Ibnu Bas rahimallahu taala. Dan saya bin Bas dengan saya Al-Albani kemudian sepakat dalam satu hadis itu satu hal yang tidak banyak. Ya. Maka dan di antara yang tidak banyak tersebut itu masalah ini. Di antaranya adalah masalah ini. Masalah Nabi SAW mengakikai dirinya sendiri. Dinilai hasan oleh Al-Albani, demikian juga dinilai hasan atau dinilai sebagai dan oleh Ibnu Bas dan beliau berdalil dengannya di fatwa lajnah. Oleh karena itu maka siapa yang mau melakukannya maka tidak mengapa. Apa tanda seorang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya orang sering mengalami kesulitan dan apa yang dia inginkan sering tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah berhubungan erat dengan kesulitan dan tidak kesulitan. Kalau cinta Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan erat dengan tidak adanya kesulitan, maka para nabi tidak akan mengalami kesulitan. Maka tentu kemudian Nabi Ayub tidaklah kemudian sakit bertahun-tahun. Maka hal ini menunjukkan bahasanya cinta Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hubungannya dengan tidak ada hubungan eratnya dengan dicintai dan tidak dicintai. Artinya kalau urusannya mudah dicintai atau kemudian urusannya sulit itu dicintai. Nah, ada orang kafir dan urusannya sulit dan miskin, kan? Sebagai urusannya sulit, miskin, dan kafir. Sebagaimana ada orang kafir yang urusannya mudah. Demikian juga orang yang beriman. Demikian keadaannya. Maka tidak ada hubungan erat antara hal ini. Maka tanda pokok seorang itu adalah satu hal, adalah orang yang Allah cintai adalah taatnya. Kalau dia dimudahkan untuk taat, bukan dimudahkan urusan dunianya. Kalau yang jelas-jelas itu tanda orang yang Allah cintai dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk bersyukur, dimudahkan untuk bersabar, dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal kebajikan. Maka itu tanda nyata kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Adapun dimudahkan urusan dunia, wallahu a'lam, boleh jadi itu istidrat, boleh jadi memang itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi yang makna yang lain. Maka itu boleh jadi. Banyak kemungkinan. Namun kalau dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk iman, dimudahkan untuk beramal saleh, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah tanda kalau Allah mencintainya. Ya, di antara takdir am dan khos, apakah bisa diubah? Nah, kalau takdir khos dalam artian takdir yang ada di kemudian di janin, takdir catatan untuk janin, kemudian takdir kemudian tahunan yang ada di takdir tahunan saat Lailatul Qadar, demikian juga takdir harian, maka itu tidak bisa diubah. Yang dikatakan oleh sebagian ulama atau dikatakan oleh sejumlah ulama bahasanya, ada takdir yang bisa berubah adalah takdir yang ada di tangan malaikat. Adapun takdir yang ada di Lauhul Mahfudz maka tidak akan berubah. Dan takdir yang merupakan turunan dari Lauhul Mahfudz juga tidak akan berubah. Adapun catatan di tangan para malaikat yang itu yang bisa berubah. Demikian perkataan sebagian ulama ketika menjelaskan misalnya bertambahnya umur dengan silaturahim. Maka di antara penjelasannya adalah yang berubah tambah panjang umur itu di catatan malaikat dan bukan di Lauhul Mahfudz. Apa hukum dana hibah penelitian? Tentu tidak ada hukumnya karena hukum tidak berkaitan dengan masalah benda. Tidak apa hukum semen, apa hukum kemudian pasir, tidak ada hukumnya. Apa hukum dana hibah? Ya tidak ada hukumnya. Nah, dana hibah ini untuk apa dulu? Apa hukum memakai dana hibah untuk penelitian yang mendukung apa? Nah, itu baru kemudian nanti ada hukumnya. Apa hukum uang? Tidak ada hukumnya. Uang tidak punya hukum. Apa hukum membelanjakan uang untuk beli ini? Apa hukum kemudian membakar uang? Apa hukum? Nah, itu ada hukumnya. Jika dananya lebih atau sisa, bolehkah digunakan untuk menggunakan keperluan di luar keperluan penelitian? Namun pada saat menyusun laporan diperintahkan untuk tidak menyisakan dana penelitian tersebut alias harus habis. Ini kira-kira dusta ataukah tidak, menipu ataukah tidak?
Istafti qalbak.
Tanyakan pada hatimu. Ini penipuan atau kemudian dusta ataukah tidak? Kalau iya, maka itu haram. Kenapa di sebagian mushaf surat Lahab disebut surat Al-Masad? Karena nama satu surat itu ada satu surat yang punya banyak nama. Al-Fatihah saja punya nama lebih dari 10 nama. Al-Fatihah saja punya nama lebih dari 10 nama. Maka demikian juga surat Al-Lahab punya nama lain surat Al-Masad. Jika ada seorang menyumbang dana untuk pembangunan masjid, namun beberapa tahun kemudian masjidnya dipugar total atau direlokasi, masihkah amalnya mengalir? Yang namanya pahala wakaf mengalir selama itu dimanfaatkan. Selama itu dimanfaatkan. Kalau itu kemudian tidak dimanfaatkan, maka ya sudah selesai. Sampai berakhir di situ. Kecuali jika kemudian benda-benda yang tadi diwujudkan karena uang donasi yang kemarin itu kemudian misalnya dijual, kemudian berubah jadi uang, kemudian uangnya kemudian digunakan lagi untuk kemanfaatan yang lain. Untuk hal yang sama tadi direlokasi, maka bangunannya juga dijual misalnya. Maka ini jadi duit. Kemudian dipindah ke tempat yang lain, maka insya Allah masih ada pahalanya. Masih ada pahalanya. Namun kalau kemudian cuma dibongkar, dibuang, ya sudah. Ya, selesai di situ saja. Selesai di situ. Saya pernah dengar mengedit foto termasuk menggambar makhluk bernyawa. Yang dimaksud dengan menggambar makhluk bernyawa, taswir dalam mengedit foto yang tidak ada tai lalatnya, kemudian dikasih tai lalat, atau kemudian yang hidungnya kelihatan enggak mancung, kemudian dimancungkan. Itu bagian dari taswir, ya, membuat gambar yang hukumnya haram. Namun bagaimana ketika mengeditnya dengan maksud menghilangkan bagian kepalanya? Itu beda, kan? Nah, maka ini tidak termasuk dalam bab tersebut. Ya, kemudian kepalanya mau ditutup, ya. Nah, ini tidak termasuk dalam pembahasan ini. Bolehkah mengatakan berikan alamat walimu karena aku ingin melamarmu? Kepada orang yang kita ingin lamar, ya boleh-boleh saja. Saya minta alamatnya itu. Mau kemudian lamar, kemudian ke wali kalau Enggak tahu alamannya ya gimana? Dan kalau kemudian enggak tanya alamannya di mana, gimana mau datang? Hukmul wasail, hukmul maqasid. Maqasidnya maksud yang bagus, maksud yang baik, maksud yang tidak terlarang, maka wasilahnya juga tidak mengapa. Sekedar tanya, asal sekedar tanya di mana alamat rumahmu. Ya, sekedar itu saja, kemudian maka pembicaraan seperlunya, secukupnya tidak mengapa. Bolehkah memberikan libur hari raya bagi karyawan non-muslim? Ya, maka pembahasan tentang hal ini tentu tidak hanya dipandang dari satu sudut pandang saja. Ada beberapa aspek yang juga harus kita pertimbangkan. Nanti ini berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Ya. Nah, nanti kalau kemudian dia kemudian tidak mendapatkan hal tersebut, dia protes, kemudian ini kemudian ada dampaknya, izin usaha ditutup dan sebagainya, berdampak ataukah tidak? Ya. Ya, kalau kemudian berdampak semacam itu, maka tentu tidaklah diragukan, tidak masalah memberikan libur sebagaimana yang tadi ditanyakan. Karena kalau nggak ngasih libur, tutup perusahaannya. Kemudian dia harus kemudian berurusan dengan kemudian pihak Depnaker, kemudian berurusan dengan macam-macam. Maka jika kemudian dan seorang muslim menghindari segala sesuatu yang menimbulkan madarat, meskipun boleh jadi sebenarnya dia tidak mengakuinya, sebenarnya dia tidak kemudian punya pengakuan pembenaran, namun dia melakukan hal tersebut bukan karena membenarkan, namun karena pertimbangan yang lain. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.